на две.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започваме разговорите с български политици за най-важните теми на държавата и обществото. Анализи, коментари, прогнози очакваме от тях. Първият ми събеседник е Валентин Николов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, има един проблем, че всеки момент очакваме включване от Народното събрание. Вашата партия ще представи позицията си за мониторинговия доклад. Ако започне пресконференцията, ще ви прекъсна и след това ще ви търсим. Нали е възможно така?
Добре, няма, разбира се.
Да. И така, първият ми въпрос, разбира се, е свързан с мониторинговия доклад. Как го оценявате? Какви са вашите намерения спрямо критиките, които се съдържат в доклада?
Ами, първо, не мога да изразя официалната позиция, поради факта, че след малко, както ви казахте, ще бъде изразена, но мога да кажа по-скоро личната за позиция.
Да, да.
Че, за съжаление, това е поредният доклад, който критикува съдебните правораздавателни системи. За съжаление, една година имаше голям пропуск. Там всъщност и в доклада беше казано, че политическата нестабилност се отразило негативно върху процесите за стабилизиране на системата и реформирането. Но накрая виждаме, че гласуват доверие на новото правителство и новия стремеж за реформиране, така че да можем в крайна сметка да изпълним всички критерии, които са ни поставени. А те стъпките вътре в крайна сметка са дадени и те даже се повтарят от миналия доклад.
Да. Да продължим с текущите теми, свързани с енергетиката. Използвам случай, че вие сте един от лидерите в тази комисия. Днес отново стана дума, че поскъпването на тока е неминуемо. Вчера изслушахте ръководството на ЕРП-тата. Изобщо, какво се случва с тока в България? Има ли надежда и успокоение за нас, потребителите български?
Ами, за съжаление, да го кажем така, към момента с настоящата методология и нереформирана система, ако такива трябва да вземе решението, наистина трябва да отиде в посока за повишаване на ток.
Да.
Но самият такъв казаха, че гласува вот на доверие, т.е. изчакване на реформите, които трябва да се извършват, а те са и в законодателната сфера, чрез изпълнителната власт в самите дружества, така че да намалят себестойността на продукта, който произвежда, т.е. така речения ток. Така че в един момент такива да няма основания за вдигане на тока. Ние сме амбицирани и в момента има сформирана работна група, работим усилено върху този процес. Всъщност насоките са две за този процес. Първо, изключване на или намалени цените на по-високите формирования в микса. И втория вариант е намаляне на себестойността на продукцията, която...
Бихте ли говорили малко по-високо, че трудно ви чуваме?
А, добре, извинявайте.
Благодаря ви.
Да. Така казвам в две насоки. Първата насока е да могат да намалим дългосрочните договори. Това са те с Марица Исток 1, те с Марица Исток 3. Съответно, каквото можем да направим във връзка с възобновяемите източници. И втория начин е чрез намаляне разходите на дружествата, като те имат, знаете, някои разходи, които не са съпричастни във връзка с производството на ток, като социална дейност от гледна точка на хотели и така нататък, почивни бази, които смятам, че могат да се отделят в съвсем отделно дружество. И други такива, така че да намалим себестойността на продукта, който правят те.
Да. Тежки месеци ни чакат. Аз гледам как реагират хората негативно на всяка най-малка проява на повишаване цените на тока, се стига веднага до нетърпимост. Вие си спомняте 2013 година, това беше най-големия проблем, който изведе хората на улицата. Имате ли опасения, че сега отново могат да се случат подобни недоволства и протести?
Ами, аз ви казах, по принцип ние сме задължени като политици и като народни представители да намерим именно начин, така че търговските дефицити да не съществуват,
да.
Защото те постоянно трупат дългове, а тези дългове неминуемо пак всички ние ще ги платим, както банката,
да.
КТБ.
Да.
Така че ние трябва да намерим и имаме воля и ще го направим. Имаме даже консенсус по доста въпроси, дори с опозицията, така че аз мисля, че заедно ще можем да реализираме наистина това, което хората искат, а именно не повишаване цената на тока. За намаляне, мисля, че в момента
още... Да, не може да става дума. Така е. Най-интересно тези дни четиво за специалистите, пък и не само за тях, е програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018, защото от нея зависи каква ще бъде България през следващите 4 години. Как ще живеем ние, българските граждани, през идните години и какво най-важно трябва да се свърши в държавата, обществото, икономиката, изобщо навсякъде. И така, вашата оценка, адекватна и реалистична ли е тази програма и в крайна сметка изпълнима ли е тя?
Да кажем, че това е амбициозна програма и тя такава и трябва да бъде. С цел, вижте, на всички политици най-важната задача е да направят така, че брутният вътрешен продукт да се увеличава с максимално голяма скорост. Това не е само на нашите, а говорим и за Европа.
Да.
Не случайно се прави плана Юнкер и така нататък, Европа 2020. Защото ние по този начин трябва да осигурим доходи на хората и икономиката да работи. По какъв начин това може да стане? Разбира се, чрез проевропейски програми, но и чрез национални програми. Ето една национална програма. Това е програмата за санирането, който се опитваме чрез тази национална програма да решим няколко въпроса. Разбира се, един от важните е енергийната ефективност, т.е. да останат повече пари в хората. Второто, разбира се, е изтичащия ресурс на техните жилища, панелните особено говорим. Така че това е един от начините. Втория голям процес, това е, разбира се, търсенето на външните пазари. Така че ние сме експортна икономика. В момента едно от благоприятните условия е падналата стойност на еврото. Така че тази активност на диалог между нашите министър-председатели с други министър-председатели, външни министър и така нататък, именно в този насок. Но най-важното и задължително условие, това, разбира се, усвояването на еврофондовете, то пълното им пълноценно усвояване.
Да, ама само еврофондовете не са достатъчни, според мен, за да може...
Най-важното е енергетиката.
Да.
Това е разковничето на оцеляването, на което да е правителство, но и уважението на хората към него.
Аз наред с еврофондовете поставям и вътрешното инвестиране. Прави впечатление огромните депозити на българското население в банките и сякаш незаинтересоваността на държавата да използва тези пари. Сега, може би ви звучи лаишки моята констатация, но аз като непрофесионалист поставям този проблем. Защо не се използват парите на българите в инвестиционната програма на правителството?
Да кажем така, всъщност парите на българите се използват чрез във вид на кредити от банковите институции, защото те най-добре, за съжаление, до сега знаем, най-добре могат да управляват тези пари. Визирам, то е изключено КТБ, защото това е, нали, модерен случай. Относно това правителство да използва парите, това е по някакъв начин да привлече хората в съфинансирането. Разбира се, една от тези програми е конкурентоспособност.
Да.
Но мисля, че най-доброто решение и възможност хората да инвестират, това е подобряване на бизнес климата и устойчиво развитие на държавата без катаклизми,
да.
И политическа стабилност.
Така
това е,
е
най-важно.
Да, така е, прав сте.
Друго, каквото реши правителството, няма ли доверие в краткосрочен и средносрочен план, мисля, че е изключено въобще да привлечем тези пари.
Тези дни излезе поредната доза негативни очаквания за следващата и последващата година. Годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. Това се казва в доклад на Европейската комисия за икономическо развитие на България. Мрачна е прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Предвижда 0,8% икономически растеж на страната. Standard & Poor's 0,5%. Нашето Министерство на финансите е 0,6%. Изобщо, в сравнение с прогнозите от юни месец, всичко е занижено. На какво се дължи това? Да не говорим, че същия процес и в световен мащаб. На какво се дължи това? Какво се случва в нашия свят, който бяхме свикнали да забелязваме само с растеж, а сега имаме едно сериозно отстъпление?
Това е породено от несигурността, която не е само България, за съжаление, да, в Европа, а и в света.
Да.
Виждаме, че Китай в момента има проблеми с търсежа на брутния вътрешен продукт. Разбира се, близостта на войните Украина, Русия и вътре в Украина, сбърках, и съответно Близкия изток, където идил, бих казал, дестабилизира целия мюсюлмански свят, а пък и не само. Така че всички тези фактори, включително и това, че доверието и бизнес климата в държавите и в Европа не е добър, поражда и именно тези негативни прогнози. На България какво и липсва? На България липсва един такъв голям проект, който да увлече голяма част от икономическите субекти, които формират брутния вътрешен продукт. Примерно един такъв проект може да бъде Седми блок на Екскозуби и друг такъв проект може да бъде 9-10 блок в Тези Морейци и Сузбе, където биха се увлекли голяма част от индустрията и най-вече от машиностроението и така нататък.
Да.
Разбира се, привлечение на ноу-хау. Аз за това в момента срещам с доста от енергийните играчи, така че да търся вариант, както в Финландия, те са заявили желание да бъдат кешов инвеститор в един такъв проект и това е една от моите цели в момента, но да се надяваме, че нещо от това ще тръгне, защото знаем, че всичките мегаломански проекти, за съжаление, изведнъж един по един изчезнаха.
Аз не знам дали трябва или все още под сурдинка се говори, но според мен вече трябва ясно да се каже, че и световният модел от последните десетилетия сякаш започва да проличава, че не е бил най-добрия вариант. Имам предвид тази подчертана неолибералност на целия свят, но това са проблеми, които теоретиците вероятно ще дискутират. Вие като политик смятате ли, че един етап от развитието на света, в това число и на България, вече е изживян и трябва да се търсят нови модели?
Ами, да ви кажа, един 100 години стабилен модел на дуалистична така рамка, да го кажем, в света, мина в, как да кажа, в еднополиса. Тоест, щатите решаваха политически проблем на целия свят, което фактически в един момент се оказа проблем. Европейския съюз трябваше да бъде другата сила, която да може да доминира и да формира политики в света, но тя се оказа доста слаба и не е достатъчно подготвена.
Да.
И мисля, че това създаде доста конфликти в различни точки на света. Мисля, че България наистина трябва да търси своите интереси. Тя вече е избрала своето семейство, но това не пречи ние да търсим вариант на изток. Говоря Китай, говоря тези тигри, които се създадоха като Виетнам,
да,
и така нататък,
да,
традиционни наши партньори.
Абсолютно, абсолютно сте прав. Ние до сега четвърт век си затваряме външни пазари, ако трябва да бъдем справедливи, а не отваряме нови, за съжаление.
Точно така. Точно така. Но аз съм оптимист. Мисля, че когато има доверие в едно правителство, mm-hmm. ще живее малко повече, mm-hmm. другите държави ще имат възможност да комуникират с него и заедно да правят проекти.
Впрочем, моето твърдение за необходимостта от смяна на модела сякаш ще доказва и от преките събития тези дни. Победата на Сириза, една определено извънсистемна партия в Гърция, надигането на мощни движения, като това на Фарадж в Англия, Марин Люпен в Франция, и така, Испания, Италия и така нататък, идва да покаже, че Партиите на статуквото трябва да се променят. Самото статукво трябва да се променя. Как при вас в ГЕРБ коментирате победата недвусмислена на СИРИЗА в Гърция?
Ние гледаме с интерес и с леко притеснение статуквото в Гърция, защото това е наша съсед и непосредствено оказва влияние върху доста процеси от Югоизточна Европа.
Да.
А защо побеждават тези партии? Те винаги набират израз, когато има нестабилност в обществото и никаква перспектива от традиционните партии, които да формират някаква рамка и някаква визия за бъдещето.
Да.
Именно тогава те избояват с по-популистки изказвания, по-популистки намерение, че ще извършат, а всъщност това е ясно, че на всички, че няма как да го извършат това, което са обещали. А разбира се, това трябва да даде тласък на традиционните партии да или да сменят модела, или да търсят варианти, така че да могат да построят първо бъдещето в очите на хората, те да проверят в това бъдеще и след това да го реализират.
Абсолютно сте прав. Голяма отговорност пада в следващите години на партиите, пак ще ги нарека от статуквото, защото и ГЕРБ вече сте такава партия. С много големи ангажименти сте на входа на следващия програмен период, защото от вас зависи как ще се развивам. И не случайно ви помолих да се спрете на програмата, защото тя е програма за 4 години.
Точно така. Ние повярваме, че 4 години ще върнем вас. Кой друг ще ни повярва?
Да, така е, така е. Понеже си говорим за България в контекста на света, прави впечатление затварянето някакси на малките държави, в това число и на България. Големите, важните процеси сякаш минават покрай нас. Как ще направи България и какво е предвидено в програмата, за да може отново една малка България да бъде с един голям международен авторитет?
Ами вижте, за съжаление, България през годините беше свикнала някой друг да решава вместо нея.
Да, да.
И това е един голям комплекс, който забелязвам. Аз пътувам често в Европа, дори в Съединените щати на молитвена закуска при Обама съм бил и виждам активността, дори напоритостта, да го кажем така, на някои държави с цел да могат да казваме, макар че при нас е лоша тази дума, да лобират за своите интереси. Виждам и как ние сме свити, чакаме да ни забележат. Никой няма как да ни забележи, ако ние не се опитаме да покажем своите продукти, да го кажем така. Говоря продукти на външната политика, на решения на регионално ниво, на влияние, което можем да окажем върху бивши връзки, които можем да възродим. Все пак, в крайна сметка, ние с руския народ сме близки, имаме близка душевност. Това може да бъде използвано от Европа във връзка с решаване на кризи. И така нататък, и така нататък. Всичко това обаче трябва да се покаже, да се докаже, че можем да го правим. И мисля, че това е една от амбициите в тази програма, че можем да формираме политики. А ние в крайна сметка мисля, че сме един остров, който сме показали, че имаме етническа толерантност, че имаме разбирателство, че толкова години все пак на кризи, банкови, какви ли не, България устойчиво не прави проблем на Европа и не е виснала на шията й.
Да.
Така че можем да използваме всичко това и да го наложим.
Аз много ви благодаря.
Всеки уважава силния човек.
Да, много ви благодаря за анализа, коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво.
Благодаря, Валентин Николов, народен представител, секретар на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика. Радио К2. С мен Клара Маринова.